Så ber vi, Herre, fortsatt om din nåde. Be om at du vil fortale til oss i kveld, gjøre ordet ditt levende, og la den enkelte som er kommet inn her i hallen få kjenne, Herre, at du gjør ordet levende, du taler til oss, og at vi forstår tiden, og at vi som er dine barn løfter blikket i denne tid for vår forløsning den stunder til. Så priser vi deg, Herre, for møten vi har hatt til nå, for ditt nærvær, og så ber vi kron dette, Herre, på en mektig måte med ditt nærvær. Amen. Vær så god og sitt. Bare understreke at når det gjelder ordet Israel, så anbefaler det på det sterkeste og det varmeste når det gjelder bladet her, å bli medlem. Grunnen til at det er veldig fremodig, det er det at i Norge, det er ikke sånn i Sverige, det er ikke sånn i Danmark, det har de bare noen få Israel-organisasjoner, men i Norge har vi over 35. Det visste du kanskje ikke. Men ordet Israel er en av de få i Norge som er tydelig på at jødene trenger evangeliet. Og det er en utfordring når det gjelder mange som reiser i dag til Israel. De reiser mest og besøker de døde stedene, men det er veldig interessant å besøke de levende. Og de messianske menighetene er skuffet over, og pastorene der, at så få besøker de levende stedene. Så det skal du tenke på. Vi skal ned igjen, den 15. turen nå til i høst, og så har vi en ny tur igjen til våren, og den i høst den er fullboka, så Charles og Bente skal nedover, og mange andre, så skriv deg på og bli med på turene. Vi opplever jo i dag at det er veldig mye som rører seg på svært mange områder. Vi hadde en gammel predikant, når det var noe, så var de alltid og spurte han, hva mener du, sa de, når det var noe som rørte seg? Jo, jeg mener det sånn som Bibelen taler og sier. Ja, hva mener Bibelen da? Den mener sånn som meg, sa han. Og det er jo veldig greit å ha det på den måten. Vi hadde jo en annen kar, en av de kjente skøyteløperne for mange tiår tilbake, Hjallis. Han var jo en veldig sånn festlig kar, et godt smil, og så sier en som intervjuet han, hva ville du ha vært, Hjallis, hvis ikke du var trønder? Da ville jeg vært skamfull, sa han. Men tenk på det, de møtene vi har her, hadde vi ikke trengt å ha. Hvis det ble forkynt det profetiske ord med Israel, endetid, profetordet. Vi burde være skamfull over at dette er så lite på agendaen i kirke og bedehus og forsamlinger i dag. Dette trenger vi virkelig å be om, at denne siden av forkynnelsen, som vi har lyttet til i møtene som har vært nå, hvor de drar linjene, og vi merker hvor interessant det er når du får se linjene i skriften. Amen. I kveld så synes jeg det har vært interessant, og jeg sa det til henne også i ettermiddag, det er så spennende, for vi flyter liksom i ett. Det du har lyttet til nå, det går liksom i samme tråden. Og en del av det som Marvin var inne på i ettermiddag, og sett på stell de to andre bibeltimene, det går helt i tråd. Så noe av dette går vi litt i næringen på hverandre. Men tema, det er Guds plan for Midtøsten. Og nei, det er slik at Gud har en plan. Og det er viktig at vi skjønner den planen Gud har. Vi lever jo i så profetiske tider, hvor vi ser de profetiske varder, de lyser på en måte som det aldri før har gjort. Og vi snakker jo i dag om apokalyptiske tider, det betyr endetidsbegivenheter, hvor vi ser de profetiske tegn, de oppfylles rett i dag for våre øyne. Vi ser jo Midtøsten er i fokus, og vi ser at Israel er trukket inn i denne åndskampen. Vi ser det er økende opptøye i de arabiske landene. Folk reiser seg mot folk. Naturkatastrofer, jordskjelv, Vi ser de antikristelige kreftene sluppe løs på en måte som vi aldri før har sett. Og vi må si, vi ser endetidsbegivenhetene. De er i full gang. Og hva sier Romerbrevet? Da vi kjenner tiden. Og i Åpenbaringsboken 1.3 så står det «Salig er den som leser, og salig er den som hører det profetiske ord, og tar vare på det som der står skrevet. Hvorfor det? For tiden er nær.» Åpenbaringsboken 22.10 sier «Sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok. Hvorfor det? For tiden er nær.» Og så er det godt å kunne minne hverandre om det Jesus sa, og han talte dette konkret til jødene i Jeremias 29,11. «Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren.» Og i dag er det mange som har veldig destruktive tanker, både om dette landet, dette folket og denne byen. «Men jeg vet, sier han, de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, det er fredstanker. Ikke tanke til ulykke, men gi dere fremtid og håp.» Og da er det spørsmål, når vi ser på Midtøsten, som er veldig urolig i dag, så kan vi spørre, det er uro politisk, det er uro kulturelt, det er uro religiøst, og det er uro militært. Da vil jeg understreke for deg, når vi ser på situasjonen der nede med opprør, med terror, med hat, med fiendskap, med smerte, med tårer, med fortvilelse. Kan det bli fred i Midtøsten? Hva er problemet i Midtøsten? Er problemet kulturelt? Er det politisk? Er det militært? Er det religiøst? Nei, først og fremst, problemet i Midtøsten er åndelig. Og den dimensjonen må vi ha på det vi skal løfte fram i kveld. Det har vært mange avtaler i Midtøsten som har blitt forhandlet både i Norge og borte i Amerika. Vi hadde White River-avtalen. Vi hadde Camp David-avtalen. Vi hadde Veikartet for fred. Vi hadde Oslo-avtalene. 1, 2 og 3. Alt er mislykket. Og hvorfor er de mislykket? Fordi det blir aldri fred før fredsfyrsten kommer til. Når vi da tenker på Israel, dette landet hvor Jesus kom til, så skal vi huske på at dette folket er det eneste folket som fikk løfte i Bibelen om en frelser. Dette folket er det eneste folket som har fått løfte, tydelige landløfter i Bibelen. I Jerusalem, der døde han. Fra denne byen så venter han hjem, og til denne byen så skal han komme igjen. Og da skal vi lese som et utgangspunkt. Vi hørte i ettermiddag, det ble lest noe av dette, og jeg skal lese med fremodighet. Så jeg er ikke redd for å gjenta noe av det som er sagt. Jeg kjenner bare det at vi er i en akkord på det vi har løftet og blitt løftet fram. Efeser brevet 2. Der står det slik i vers 11. «Kom i hus», står det. I en annen oversettelse så står det «Husk på at dere før var hedninger i kjøttet». Vers 12. «Kom i hu», eller «husk på at dere på den tid var uten Kristus». Utestengt fra Israels borgerrett, fremmede for paktene med deres løfte, der var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, sier han, i Kristus Jesus er dere som før var langt borte kommet ned til ved Kristi blod. For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett, brøt ned gjerdet som skilte den fiendskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til et nytt menneske og slik stifte fred. Hvem er de to han snakker om her? Jøde og hedning. I ett legeme forliker den begge, altså jøde og hedning, med Gud ved korset. for der drepte han fiendskapet. Han kom og forkynte evangeliet om fred for der som var langt borte. Det var vi som sitter her, hedninger. Og fred for den som var nær ved. Det var jødene som hadde dette. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i en ånd. Når han sier husk på, så er det viktig å understreke at vi som sitter her som hedninger, vi var langt borte. Vi var utestengt. Vi var fremmede. Vi var uten håp, og vi var uten Gud i denne verden. Og så sier han noe interessant, og det han understreker, han taler om gjerdet som skilte dem. Du vet, du hadde hedningenes forgård. De kunne bare bevege seg der. Og så hadde du jødene som hadde sin plass. Og så hadde du kvinnene som hadde sin plass. Og så hadde du presteskapet og levittene som hadde det hellige. Og så hadde du den ypperste presten som hadde det aller helligste. Men hvis den hedning passerte grensen og kom over på jødenes side, da var han dødsdømt. Men hva skjedde? Jo, dette stengslet, dette fiendskapet som var der, hva gjorde Gud? Jo, han står, han brøt det ned, det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Hva var det han gjorde videre i vers 16? Han, der på korset, så drepte han fiendskapet. Halleluja. Og det er det som er din og min redning, vi som sitter her. Vi er kommet inn, og det å oppleve forlikelse, det betyr at vi er blitt venner. Og når Paulus da skriver videre, så taler han om lengden, dybden, høyden, bredden. Hva er det Paulus beskriver når han løfter det fram? Høyden, dybden, lengden og bredden. Da beskriver Paulus Golgata. Så det er Golgata som er utgangspunktet for vi sitter her. Det er Golgata-forsoningen som er løsningen når det gjelder Midtøsten og det som skal skje der nede, som vi skal se litt mer på. Men når tid begynte dette fiendskapet? Det var det vi ble møtt med i en av bibeltimene. Og dette her har jeg jobbet med, så det har vært så interessant å sitte og lytte. Jo, fiendskapet det begynte i 1. Mosebok, det 3. kapittel, vers 15. Der har vi den første profetien i Bibelen. Hvor Gud sier, etter fallet i Edens hage, så sier han til djevelen, jeg skal sette fiendskap mellom deg og kvinnens sæd og ett, som er Kristus. Og sier Gud til djevelen, du skal knuse hans hæl. Og det var det som skjedde på Golgata kors. Men, sier Gud til djevelen, han, kvinnens sæd og ett Kristus skal knuse ditt hode. Og det var det som skjedde på Golgata kors. Så når du ser i dag på verdenssituasjonen, ser den uroen som er på de fleste områder i dag i samfunnet, du ser den veldige oppløsningstiden som vi er vitne til, hva er grunnen til all den uroen vi har i dag i verden? Denne verden blir styrt av et knust hode. Nå skulle du ha sagt amen, skulle du ha sagt. Derfor er forvirringen så stor. Men vårt hode, det er Kristus. Og han skal vi vokse opp til. Så kjenner vi til dette fiendskapet. Du møter dette allerede i det første brødreparet, Kain og Abel, hvor fiendskapen det begynte med misunnelse. Og denne misunnelsen fra Kains side gjorde at det ble et fiendskap mot bror sin på grunn av at Gud godtok offeret hans og ikke Kains side. Og så går han hen og tar livet av sin egen bror. Men konflikten i Midtøsten, mange sier jo det, jo du skjønner konflikten i Midtøsten, det er jo konflikten mellom jøder og palestinarabere. Da tar du grundig feil. Konflikten i Midtøsten, den er For det første er den 1400 år gammel. Og hvilken konflikt er det? Det er konflikten imellom sunni- og shia-muslimene. Og det var det Gud sa om Ismael når han ble født. Han skal være et vilt asen, og han skal være imot sine brødre. Og det vet du når du ser på historien, så har den arabiske verden aldri klart å holde innbyrdes fred. For det Gud sa det, han skal være et vilt asen, og han skal være imot sine brødre. Så denne konflikten, den er gammel. Og denne konflikten er vi vitne til i dag, hvordan den bare eskalerer mer og mer. Og da ser vi, når det gjelder Midtøsten i dag, så er det rom i Midtøsten ifra den muslimske verden egentlig bare for én religion, og det er islam. I 2011, det var rett før 22. juli, så hadde jeg i Fredrikstad og en imam, vi hadde en disputt, den største disputten som hadde vært i Fredrikstad Blads historie. Jeg hadde skrevet den boka «Islam viser ansikt». En journalist fikk fatt i den, og redaktøren fattet interesse. Og han ville ha en debatt, så han ga den til en av imamene, og så lurte han på om jeg ville møte den imamen til en disputt. Det er helt greit, så. Og den imamen hadde 1500 i moskeen. Og når vi var samlet der på avishuset, det var journalisten, og han sa han kjente Koran, han kjente Bibelen. Og denne journalisten, han hadde med seg en fotograf, og så var det imamen, og så var det meg. Og så begynte journalisten, så sier han, Tobiasen, sa han, tror du har rett? Ja, sa jeg. Ja, hvordan er du så sikker på at du har rett? For det ikke jeg sier det, men Bibelen sier. Ja, hva sier Bibelen? Den sier, Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Jesus Kristus. Ikke gjennom Allah, men gjennom Jesus. Og journalisten skrev det ordrett. Mens du har et vers til. Og det var Peter som stod frem og løftet deg i Apostlenes gjerninger 4. Der finnes ikke frelse i noen annen. Der er heller ikke noe annet navn under himmelen gitt ved hvilken vi kan bli frelst enn navnet Jesus. Derfor er jeg så sikker på at jeg har rett. Og det er noe av det som er nødvendig i denne tid, og at det er klar lyd i basunen, og at vi forkynner og løfter frem ordet, for ordet, det står fast. Og da ser du, når du går til Esekiel 25, vers 15, så står det om filistrene som tok hevn. De hevnet seg med forakt av hele sitt hjerte for å ødelegge jødene. Og så står det, på grunn av et eldgammelt fiendskap. Og hva står det i Esekiel 35:5? Jo, sier han, du bærer på et evig fiendskap. Og dette evige fiendskapet, sier han, du overgav Israels barn i sverdets vold i deres ulykkestid, da den misgjerning skjedde som førte til undergang. Og du kjenner til, når du leser det i 2. Mosebok, i det 17. kapittel, så leser vi jo der om Amaleks kamp. Og når vi da ser på dette landet, Israel, hva er det som gjør det landet så spesielt? Er det det at når du kan begynne her oppe og kikke på dette landet og beskue det ned igjennom, det er jo et fantastisk land når du tenker på at alt herifra, det er jo ørken, alt herifra er dyrket og bebodd, og David Ben-Gurion sa, fremtiden for Israel, det er ørken. Og Israel er det eneste landet i dag som fordriver ørken. Men hva er det som er så spesielt med det landet? Det er løftene Gud har gitt til dette folket. Hva sier han om dette landet? Det er mitt land, sier han. Hva sier han om dette folket? Det er mitt folk. Hva sier han om Jerusalem? Det er min by. Amen. Og da er det jo sånn at når det gjelder Israels folk, og du sammenligner Israels folk med vi hedninger, så vet du, Israels folk, de var slaver i Egypt. Men hva er det vi er? Slaver i synden. var det vi var. Israels folk, de ble frelst ved lammets blod. Det var blodet som ble redningen når Gud førte de ut ifra Egypten. Hva er det vi blir frelst ved? Jesu blod. Når du tenker på Israels folk, de ble døpt i havet til Moses, mens vi blir døpt i vann og i åndens ild. Israels folk, de drakk av klippen, og vi, vår klippe, det er Kristus. Israels folk, de fikk manna i ørken, men hva er det vi spiser? Livets brød, Guds evige ord. Israels folk var på vei til løftets land, vi er på vei til himmelen. Abraham ofret Isak, og Gud ofret sin sønn, Jesus Kristus. Og det er jo dette som gjør at når det gjaldt Amalek, så kom han og stred mot Israels folk. Og hva var det Gud måtte si om Amalek? Han sier det, Amalek, Herren skal stride mot Amalek fra slekt til slekt. Så du skjønner, Amalek var Israels fiende. Prøvde å hindre Israels folk fra nå Kanans land. Og djevelen gjør alt i dag for å gjøre det vanskelig for Guds folk og Guds menighet, for å nå hjemlandet himmelen. Og Amalek er et tydelig bilde på vår motstander, djevelen. Så du skjønner, når det gjelder gjennom årene, så har Israel hatt mange, mange fiender. I nyere tid så har vi fascismen. Vi har nazismen, og vi har kommunismen. Og i dag har vi islamismen, som er en veldig utfordring. Ikke bare for jødene, men også i dag for hele verden. Og da er det viktig også å understreke at når det gjelder Israel og Midtøsten, så skal vi være klar over de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten. Hva er Guds plan for Midtøsten? Ja, det skal vi komme inn på. Men hva skjer? Når du går til Jesaja 43, vers 5, så står det, «Frykt ikke, sier Gud til dette folket, for jeg er med deg.» Og så sier han, «Fra østen skal jeg samle deg.» Og hva er østen? Det er Asia. Derifra skal jeg la din etterkomme. «Fra vesten, det har du da når du tenker på England, Tyskland, Frankrike, over til Amerika, det er vesten, vil jeg samle deg.» Jeg vil si til Norden, det er tidligere Sovjet, hold dem, gi dem hit. Og til Syden, det er araberverden, hold dem ikke tilbake. La mine sønner komme fra det fjerne, og mine døtre fra jordens ende. Når du da ser på noe av de få arabiske land som kommer frem der på kartet, er du klar over, i de arabiske landene var det over 1 million jøder. Hvor mange jøder er det i dag igjen i de arabiske landene? De snakker et sted mellom 5 og 8 000. De fleste arabiske land i dag er rensket for jøder. Hvor er de henne? De er kommet tilbake til landet. Halleluja. Så Gud står bak sine løfter, og han vet å oppfylle de når tiden er inne. Og det er derfor vi ser på, når det gjelder dette fiendskapet, så skal vi være klar over, dette fiendskapet som Gud drepte på korset, det er i dag veldig sterkt i Midtøsten. Og når vi da ser på situasjonen av de riker som har vært, så vet du, alle de riker som har prøvd å utrydde Israel, hvordan har det gått med dem? Egypt, antikkens Egypt er borte. Filistrene er borte. Det babylonske riket er borte. Det persiske riket er borte. Det greske, det romerske, korsfarne, det spanske, Nazi-Tyskland, Sovjetunionen, alle disse er borte. Hva da med Iran? Hør, Gud våker over sitt ord. Han ser situasjonen. Den er spent, den er vanskelig. Og så ligger Israel i dag som det eneste demokratiet med 22 diktaturstater omkring seg. Og så ser vi dette utrolige hatet ifra den islamske verden. Og dette utrolige hatet gjør at vi ser presset også i vårt eget land. Islam begynner først med forførelse, og ender opp med forfølgelse. Men det som jeg synes er veldig interessant, jeg var sammen med en kar, hadde en opptak på Visjon Norge for noen få uker siden. Og der på den svenske kanalen, på Visjon Norge, den svenske, så var det en fra Iran. Og så var det i pausen mellom opptakene, vi satt og pratet sammen. Og så sier denne pastoren, han kom til Sverige. Der ble han frelst gjennom lutheranere, som tok seg av han. Han møtte vennlighet og opplevde Jesus veldig sterkt. Senere så var han opprettet sin egen menighet og drev veldig interessant. Og så sier han, vi opplever i dag noe så interessant som vi aldri før har gjort. Jesus åpenbarer seg for mennesker på forskjellige steder. Ja, men står det noe om det i Bibelen, sier jeg til han? At han skal gjøre det? Ja, sier han. Jesaja sier, de som ikke har hørt, de skal få se. Halleluja. De som ikke har hørt, de skal få se. Og som vi hørte den første kvelden, hvor Marvin nevnte at Jesus åpenbarte seg for denne imamen som nekta han å være med og forkynne, så opplever de i dag i mange av de arabiske og i de muslimske landene hvordan Gud åpenbarer seg for muslimer. Vet du hva? Han er suveren. Halleluja. Og det er dette som er viktig og som vi er klar over. Dette fiendskapet er det bare en som kan gjøre noe med. Og hvem er det? Jo, det er Jesus. Så det veldige trykket som Israel i dag står i, som vi er vitne til, skal du være klar over når det gjelder Iran. Hva sier den øverste lederen her for et par uker siden? Israel kommer til å bli utslettet om 8408 dager, sa han. Når du regner det sammen, så blir det 23 år. Kommer aldri til å skje. Iran, når de skyter opp raketter i dag, vet du hva det står? Død over sionismen. Død over Israel, står det på disse rakettene de skyter opp, prøveskyting. Og så ble det sagt, i løpet av 8 minutter, ifra vi sender en rakett ut forbi Teheran, og til den slår ned i Tel Aviv, så går det bare 8 minutter. Og så kommer du til Israel. Det første du merker når du kommer der, en veldig fred. Og hva er denne freden? Jo, det er Guds fred. Og vet du hva jødene gjør? De siterer Jesaja 54:17. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha fremgang. Halleluja. Så Gud våker over sitt folk, og han våker over sitt ord. Når vi tenker da på palestinaraberne, det utrolige hatet. Denne mora her opplevde at sønnen tok livet av noen jøder, og så er hun så leise, for han drepte bare noen få. Tenk om han kunne ta 20, 50 eller 100 av dem, sier denne mora. Kan vi skjønne hatet? Forstår vi fiendskapet? Og han som er liksom deres president, hva er det han sier? Jo, Bibelen sier, sier han, at palestinerne, de bodde i Israel lenge før Abraham. Det er godt gjort. Så skriver norske journalister det. Ser du løgnen? Vi har den åndelige fiendskapet. Denne palestinske teologen har vært i Norge flere ganger. Han har vært skrevet om i avisen Dagen, vært skrevet om i Norge i dag, også Vårt Land, så det jeg nå refererer til er bare det som har stått offentlig. Han driver teologisk intifada, hvor han sier Israel er ikke Guds øyensted. Han var i Norge for å vende kristne mot Israel ved å overbevise dem om at landløften i Bibelen, de er opphevet. Og han talte tydelig at jødene ikke lenger er Guds utvalgte folk. Staten Israel burde aldri vært opprettet. Israel er blitt en apartheidstat som bør boykottet. Dette sier en som skal være en veileder, men som er en villeder. Og så får han støtte av blant annet en av biskoppene våre, som sier det at det er klart landløftene til Israel, de er ikke gyldige i vår tid. For det er de ikke nevnt i Nytestamentet. Og så vet vi, vår sett på stell understrekte fra 1. Mosebok, det første kapittel, vers 28, vår han taler om välsignelsen. Han taler om seden, etten, och han taler om landet och landlöftena. Jo då, det Gud talt i det gamla testamentet, det gäller också i det nya. Det var två som var enig. Sin amen så det höres. Amen, för det är sant. Och tänk att biskopen sa, Bibelns landlöfte gäller inte längre. Och kristna har ingen speciell uppenbaring för att förstå Mittösternkonflikten, sa biskopen. Så jag bör inte säga något ikväll, men jag har lösningen. Och det är den du ska få. Vi kunde ha kommit in på mycket omkring det som rör sig på den andliga fronten. Hvis du går in och söker på kristlam, vad är det för något? I Amerika har det väldigt fotfäste. Till och med in i karismatiska kretsar får kristlam ett fotfäste idag. Och vad är det kristlam går ut på? Jo, det är en blandning av judedom, kristendom och islam. Och i Berlin ska de bygga detta stora center, det enaste hus, där de blandar då dessa tre religionerna. Och en av rabbinerna sa, tänk att detta bygger vi i Berlin, där de kom med teserna och byggde upp hur de skulle ta liv av 6 miljoner av oss. Så han hilste detta välkommen. Men detta är antikristliga strömningar i tiden. Det är förförelse idag i tiden. Och då vill jag säga något till dig. När president Trump ifrån Amerika, när han reste nå till Mittösten, så är det lite underligt att tänka på. Han stoppade i Saudi-Arabia och talade till den muslimska världen. Så reste han till Israel och var samman med judarna. Och så reste han till Italien och var samman med katolikerna. Så han liksom skulle pröva och sammanblanda dessa tre. Men det vill aldrig lyckas. För det är Jesus som är vägen, sannheten och livet. Lite grann på det som har med Jerusalem att göra. Och vi är kommande i en tid vår det stora schisma som visar var vi står henne idag i ändetiden. Som visar vår långt på natt vi är kommen. Se på Jerusalem. Vad skedde i november? UNESCO bestämde att juden har ingen rättmässiga krav på tempelplatsen. Vad skedde i begynnelsen av januari? Jo, då gick liksom utrikesminister FN in för oss och säger att Israel hade liksom ingen krav på varken Judea eller Samaria. Men när de hade det möte i Paris och sa, Herre, du gör fiendens planer till intet. Och det skedde. För England kunde inte vara med, de la ned veto. Vårt land skrev, är Jerusalem en gudomlig tragedia? När de så ser på den oron idag som är Jerusalem. Vådan idag tempelplatsen, det är väldigt vad det ulmer. Så ska vi huska på i år är det 50 år sedan att Jerusalem blev genförent. Och vad är det araberna säger? De kallar det för katastrofedagen, Nakba-dagen. Och så vet du, på dessa 50 åren så har satt ju romarna namnet på byn Aelia Capitolina, som var ett spottenamn på denna byn i förbindelse med templets ödeläggelse och judarnas fördrivelse. Men vet du vad Netanyahu sa? Den 7 juni 1967 var fyllelsen av löfter. Det var vår frälse och förlösning, sa han. Det som skedde den 7 juni i 1967. Och så säger Netanyahu, visst Jerusalem skulle bli delt, så kunde vi gått utifrån. Hade det varit situationen, så hade IS idag varit på tempelplatsen. Det är bara under Israels suveränitet att det är frihet idag i Israel för alla religioner. Så du känner, idag kallar de det bevisst, inte Jerusalem, men Haram al-Sharif. Det betyder fjället, husets fjäll på arabisk. Och när de då vill dela denna byn, så vill jag säga till dig, byn ska inte delas. Israels folk är inte en nation med flyktingar. Israel är hemlandet för judarna som har förstefödselsrätten på detta landet. Amen. Och då finner du också det att judarna har suveränitet i denna byn. Og der er ingen eksistens for det jødiske folket uten staten Israel. Og Tempelberget og Vestmuren og Oljeberget med de gamle bibelske steder, de hører jødene til. Og Gud sier der i 2. Kronikerne 6:6, det er min by. Derfor er Jerusalem omtalt over 811 ganger i det gamle og i det nye testamentet. Menachem Begin, han var i England i 79, så sier han til daværende Margaret Thatcher, som var statsminister, Jerusalem var jødenes hovedstad lenge før London var tenkt på en britisk hovedstad. Og så sier han, uansett hva nasjonene bestemmer hvor de vil plassere ambassadene, så er Jerusalem i hjert og sjel den evige hovedstad for det jødiske folk, og den er Guds ambassade på jorden. Du snakker om å være framtidsrettet og være tydelig. Det er Guds ambassade på jord. Det sa han i 1979. Og jeg sier bare halleluja. Det er et jødisk uttrykk som er lovprisning, som kommer av ordet jøde, som er fra ordet juda. Så jeg er enig med statsministeren i Israel. Jerusalem tilhører Israel i går, i dag og for evig. Og dette får vi lov til å holde fast i. Og så må vi gå til, hva er løsningen i Midtøsten? Jo, det er det som er velsignet godt å kunne minne hverandre om. Når du går til Jesaja, det 49. kapittel, så understreker han der Jesaja 49. Og det er jo utrolig når du da tenker på hva Jesaja så noen såpass mange århundre før det skjedde. Før Jesus kom, så beskriver Jesaja i det 49. kapittel og i vers 6. Og da sier han om Jesus, det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer, og før den frelste resten av Israel tilbake. Og så sier han, så vil jeg da gjøre det til et lys for hedningefolkene. For at min frelse må nå, sier han. Hvor langt da? Til jordens ende. Og her har du dette rike løftet som Gud gav, og som han står bak med et ja og med et amen. Det var det som var problemet i den første menighet i apostlenes gjerninger. De trodde at det var bare de jøder som skulle ha evangeliet. Og så blir Cornelius hus frelst, og så blir det veldig dissens da de måtte ha det store apostelmøtet i Jerusalem, hvor de setter ting i perspektiv. Men i Gamle Testamentet, i 1. Mosebok, har vi en anskuelsesundervisning hva Gud skal gjøre i den siste tid. Du vet, Jakob måtte rømme ifra Kanaan på grunn av han stjal førstefødselsretten. Og i de 20 årene som Jakob var i utlendigheten, og Jakob kommer ned til Laban, så vet du, Herren, han er forunderlig. Jeg pleier å si det, at Jakob var en luring, og så kommer han ned til en som ble svigerfar sin, som var en like stor luring. Og så drev disse to og lurte hverandre. Og det er sånn det er, vet du. Det kan være du jobber sammen med en som du synes er veldig vanskelig, og så kan det være at du er ikke så lett du heller. Så driver der slipe hverandre. Og jeg har vært pastor i så mange år, at jeg har sittet i mange eldste råd, og jeg skal si, jeg har kommet hjem til henne og sagt at nå må du be til Gud for meg, så. Nå driver vi å slipe hverandre, for jern slipes ved jern, og brødre, vi omgås hverandre. Så det er bare sånn det er. Men du vet, i 20 år var Jakob nede hos Laban. Og Gud velsignet Laban på grunn av Jakob, står det. Og hva skjedde? Jo, de 7 første årene han hadde tjent der, så var det Rakel som var hans store kjærlighet. Og så vet du, han fikk Lea. For svigerfar sa, det er rett, du må ta den eldste først. Men så tjente han i 7 år, så han fikk Rakel, og så tjente han i 6 år for budskapen. Men så leser du i dette 30. kapittel, hvor Gud sier til Jakob, du skal reise hjem. Det er ikke her du skal være. Og så er det Jakob pakker sakene, men han tørte ikke si det til svigerfaren, så han liksom flykter av gårde. En dag svigerfaren er langt av gårde for å se etter sine får, så flykter han. Men Laban oppdager jo når han kom tilbake at svigersønnen, har tatt med døtrene hans, barnebarn og hele budskapen som han rettmessig hadde krav på og rømt, og han sett etter. Og så skjer det noe. De må ha et oppgjør. Og det oppgjøret de hadde, det var det at de kastet en steinrøys. Og det er en interessant bibeltime på Golgata. Og denne steinrøysen bestemte de seg for at Jakob skulle aldri dra til svigerfar sin med ondt i sinne, skulle han legge det ved steinrøysen. Svigerfar Laban skulle ikke dra til svigersønnen og døtrene for å besøke dem med ondt i sinne. Han skulle legge det der ved steinrøysa. Og så fikk Jakob dra videre. Men når Jakob kommer til Jaboks vadested, hva skjer da? Da sender han, når Jaboks vadested, det ligger i Jordandalen, da sender han budskapen og tjenerne, Rakel og Lea og barna over, og så blir han igjen. Den kvelden kommer Gud selv og jobber med Jakob. Og så begynner det en kamp mellom Jakob og Gud. Og denne kampen blir så intens at ut på morgenkvisten så er Jakob sliten, men så roper han til Gud, «Jeg slipper deg ikke, sier han, før du velsigner meg!» Og hva skjer da? Da tar Gud fatt i hofteskåla, vipper den ut av ledd, og hva skjer? Jakob blir halt. Når Jakob, og så sier Gud noe, «Fra i dag av heter du ikke lenger Jakob, du heter Israel.» Det betyr du har kjempet med Gud. Og det som skjer er det at når Jakob drar over elva, så er det en knust, en sønderknust og en ydmyket mann. Stoltheten er borte, og han er sønderknust. Når han kommer over elva, så får han høre, broren er på vei med 400 krigere. Da blir Jakob redd. Han sender gaver for å blidgjøre brorsen. Brorsen bryr seg ingenting om det. Og den dagen hvor Jakob får øye på bror sin, hva gjør han da? Han kaster seg ned på jorda. En gang, to ganger. Den syvende gangen, når Jakob har kastet seg ned og løftet blikket, ser han rett opp i brorsens øyne. Og vet du hva det står? Jakob sier, «Når jeg så ditt ansikt, bror, var det som jeg så en engels ansikt.» Og hva skjer? Der står Esau med 400 krigere og vil ta liv av Jakob og alt han hadde. Det er jo det som er situasjonen også i dag i Midtøsten. Dette uutgrunnelige hatet. Og i 20 år hadde Esau sverget på, dagen kommer hvor jeg skal ødelegge alt som Jakob har. Akkurat det vi er vitne til i dag i Midtøsten, det er dette utrolige hatet. Og da Esau ser bror sin er så sønderknust, hva gjør han? Han springer bort og tar tak i Jakob og reiser han opp, omfavner han, og så gråter de sammen og ber hverandre om tilgivelse. For et øyeblikk. Hør, det er det som skal skje den dagen jødene vende seg til Jesus. Tror du jødene kommer til å ta imot Jesus med halleluja-rop? Nei, hva står det i Åpenbaringsboken 1:3? De skal gråte sårt over ham de har gjennomstunget. Den dagen jødene tar imot Jesus, så blir det med sønderknutselse. Og den sønderknutselsen, den skal smelte den arabiske verden. Og som vi lyttet til i ettermiddag, når det ble lest fra Jesaja 19, hvor Gud skal røre ved Assyria. Og det er ikke Syria som vi tenker på, dagens Syria, men Assyria, det er dagens Syria, strekker seg inn i Irak og innover Iran, det gamle syriske riket. Gud skal røre ved disse områdene, skal han røre ved Egypt, og så skal han røre ved Israel, og så skal han gjøre dette området til en velsignelse midt på jorden. Halleluja. Og det er dette som er løsningen i Midtøsten. Det er Jesus. Og det er dette vi må med fremodighet løfte fram i dag. Og når du går til salme 72, så sier han, ørkenfolkene skal bøye kne, og så lenge solen skinner, skal hans navn syte friske skudd. Romerbrev 11:26 sier, fra Sion skal redningsmannen komme. På Golgata, der drepte han fiendskapet. Og hva er det vi opplever i dag når du kommer ned til Israel? Kommer du inn i de messianske menighetene i dag, så sitter der jøder som har kommet til tro. Så sitter der araber som er kommet til tro. Og så sitter der andre hedninger som er kommet til tro. En herlig forbrødring. Og så kjenner du bare løsningen i Midtøsten, det er Jesus. Hvorfor det? For ordet om korset er en Guds kraft til frelse for jøde først, og så for oss hedninger. Halleluja. Så det er et blod som renser. Det er et kors som er reist, og det er et navn som frelser og frigjør. Og det er derfor vi med frimodighet kan løfte fram at det han talte om, det står han bak. Her ser dere pastoren i midten, Samuel Aveida, som er med, som betjener Eliyahu-menigheten i Haifa. Han er araber. Og så står der, det er håp på hebraisk og på arabisk. Det er håp, amen, står der. Og så har de denne bønnen, be for våre ungdommer, soldater og studenter. Det er en frelse for flere søkende vi har kontakt med. Be med oss for byen vår, Haifa, deres innbyggere. Det er en fred for Jerusalem. Det er for Israel, våre ledere som står under sterk press internt og eksternt. Det er håp. Amen. Nå skal jeg si deg noe interessant til slutt. For 3 uker siden, godt og vel, var det bønnekonferanse nede i Jerusalem. Det sitter folk som har vært var med på den. Malcolm Hedding, som er med i den kristne ambassaden, han sier, vi hadde frokostmøte i Knesset. Vi skulle ha bønnemøte i Knesset. Og så sier han, der i Knesset hadde vi bønnemøte. Og da ble bedt. Da ble ropt halleluja. Jeg tenkte, jeg er på feil sted. Ingen ble stoppet. Og en av de som var presidentkandidat, en av damene som var med, hun ba en inderlig bønn over et kvarter. Og en av de som skulle tale, av Knessets representanter som skulle tale, så sa han, hva skal jeg si etter dette? Vi kjenner det er noe spesielt i dag over Knesset. Det var en bønneatmosfære. De ba til Yeshua, Messia, i Knesset. Det er ting på gang. Det er derfor djevelen raser som aldri før. Han vet han har kort tid. Og det er da vi som er samlet i kveld må skjønne, det er tid som aldri før å gjøre bønner og forbønner. For som jernteppe falt skal vi få oppleve at dette mektige ørkenteppet skal falle. Og Herren, han elsker jødene, og han er like glad i araberne, og så er han til og med glad i nordmenn. Halleluja. Ja, så vi bør løfte blikket og være klar over Gud har en plan for Midtøsten. Og han vet de områdene her skal bli et kraftsenter den dagen han oppretter riket for Israel. Tror du vi lever i spennende tider? Til slutt. I Johannes evangelium, der leser du i det andre kapittel, det var bryllup i Kana. Og hvilken dag var det? 3. dagen, står det. Og 10. dagen. Jødene begynner dagen om kvelden, og vi begynner om morgenen. Så i morgen kveld, det er 1. dag over, og så begynner 2. dag, som er over på mandag, og så begynner 3., som er tirsdag. Det var bryllup den 3. dagen. Det er høyprofetisk. Hoseas 6. kapittel sier at på den 3. dagen, sier han, Ska jag göra dere levande? Hör, 2 dagar gått, 2000 år sedan Jesus kom. 2000 år är gått sedan, när vi då ser tillbaka, så är dessa 2000 åren, de är gått, och vi är i färd och har gått in i det tredje millennium. Vi skriver 2017. Bröllopsfesten ska snart stå. Och då är det viktigt att du är klar över, han talade detta till detta folket. Den dagen detta folket ska uppleva han som frälsare och herre. Så att vi ser det intensiveras idag i Mittösten. Och det intensiveras på åndskampen också i vårt land. Det ska vara med anspråk till att vi förstår vad den profetiska klockan är. Jesus kommer snart igen. Herre, vi tackar dig. Du lyfter blicket vårt, så vi förstår vad den profetiska klockan är. Och du har sagt att då vi känner tiden, så må vi inte sova, men vi må vara fullt vakna. Och vi tackar dig, Herre, vad som sker idag i Israel. För de många som upplever dig till frälse bland judarna. Vi tackar dig för alla de i det arabiska och de muslimska land som upplever dig. De har inte hört något, men de får se, du uppenbarar dig. Vad det är en ängel skickelse, synlig själ, och de blir sönderknust och de tar emot dig. Och de kan vittna om, vi har sett Jesus. Och vi bara ber, Herre, att vi som är samlat här i denna kvällstund må förstå vad den profetiska klockan varslar. Amen.